Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек нагадав, що сучасний колоніалізм з'являється перешкодою для міру. Офіційно завершився континентальний етап Синода біскупів. Наша рубрика допомагає глибей зрозуміти недільне Євангеліє. 1 красавіка вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцею понтифік був виписаний з римської клініки ім'я Агастіна Джемеллі. Покидаючи територію клініки, папа вийшов з автомобіля, каб привітати людей, які чекали його на вулиці. Він обняв пару батьків, які минулої ночі втратили свою дочку, помолившися разом з ними. Затим Франтішок відправився у римську базиліку Санте Марія Маджоре, де у молитві перед образом Маті Божої Салюс Популі Романі довірив опіці Богородиці усіх дітей, яких зустрів учора у відділенні дитячої онкології і нейрохірургії, а так само усіх хворих і тих, хто пакутує від страти своїх близьких. Відвідуючи дітей з онкологічного відділення клініки Агастіна Джемеллі, святий отець подарив маленьким пацієнтам ружанці, шоколадні яйки і книги про народження Єзуса. Під час візиту, який протягувався каля півгодини, папа порозмовляв з дітьми, їх батьками, медицинським персоналом і уділив сакрамент хросту немовляті по імені Мігель Анхель, що народилася некілька тижнів тому. Підпорядкування і експлуатація народу з допомогою сили або культурного і політичного проникнення – це злочинство, неоколоніалізм перешкоджає міру, нагадав папа. Понтифік скривав послання до удільників семінару на тему «Колонізація, деколонізація і неоколонізація з пункту глядження справедливості і агульного добра», який 30-31 соковіка пройшов у сядібі Папської академії соціальних наук. Франтішок зауважив, що сьогодні колоніалізм має економічні і ідеологічні аспекти, і він змінився у своїх формах, методах і обґрунтуваннях. У якості прикладу папа згадав про Демократичну Республіку Конго, яку недавно навідав з апостольським візитом. Гэта країна обвестила незалежність 70 годів тому, але її ресурси дагэтуль використовуються іншими державами, що відбивається на території, насельництві і агульним добрі. Папа виказав занепокоєність поширенням ідеологічного колоніалізму, який імкнеться до уніфікації усього, душачи натуральну сувязь народу з їх каштовностями, викараняючи їх традиції, історію і релігійні повязі. Гэта менталітет, який не терпить адрозненняў і засяроджується виключно на сучасності, на індивідуальних правах, гребуючи абавязками у адносінах до самых малых і безабаронных. Пантифік з жалем адзначыў, што стагоддзі крывавага і бесчалавечнага гістарычнага вопыту не паслужылі нараджэнню глабальнай ідэі вызвалення, самавызначэння і салідарнасці паміж народамі і людзьмі. Цяпер усё здзяйсняецца больш падступна, існуе рызыка таго, што сапраўдныя прычыны, якія прывялі да каланіялізму, будуць заменены гістарычнымі інтэрпрэтацыямі, якія апраўдваюць панаванне меркаванымі натуральнымі недахопамі каланізаваных, падкрэсліў папа. Сьогодні Франтішок призначив старшинёй Папской академії соціальних наук сестру Хелен Алфорд, декана факультета соціальних наук Папського університету ім'я Святого Томаша Аквінського у Римі. Хелен Алфорд народилася у 1964 годзе у Лондоне, атрымала ступень доктора інженерії у Кембриджскім університеті, дзе пазней займалася выкладчыцкай дзейнасцю. У 1994 годзе уступіла у ордэн сястёр дамініканак Святой Кацярыны Сіенскай. Займаецца вывучэннем праблем этыкі ў эканоміцы, гісторыі тэхналогій, палітыкі ў сферы працы, сацыяльнага вучэння касцёла. Яе выкладчыцкая і даследчыцкая дзейнасць звязана галоўным чынам з папскім універсітэтам імя Святога Тамаша Аквінскага, які быў заснаваны і кіруецца дамініканцамі. Сястра Хелен выкладае ў гэтай установе з 1996 года, была яго прарэктарам. Неаднаразова абіралася дэканам факультэта сацыяльных навук, апошні раз у 2021 годзе. Законніца змяніла на пасадзе старшыні папскай акадэміі сацыяльных навук італьянскага эканаміста Стэфана Дзаманью, які ўзначальваў структуру на працягу апошніх 5 гадоў. Учора офіційно завершився континентальний етап 16-ї звичайної асамблеї Синода біскупів. Генеральний секретаріат Синода обнародував адмислову заяву. Другий етап, який пройшов після консультації на місцевому рівні, включав у себе 7 континентальних асамблей, удільники яких розважали над головним питанням синодального процесу, як сьогодні на різних узровнях, від місцевого до повсюдного, реалізується сумісний шлях, що дозволяє костюлу обвіщати Євангеліє в відповідності з місією, ускладеної на його. Представник Генерального секретаріату Синода біскупів присутнічав на кожній континентальній асамблеї. Це було свідченням близькості святого посаду і його жадання почути міркування місцевих костюлів. Континентальний етап привів до більшого асенсування важності одинства у костюлі як супольності, а так само до умацування діалогу поміж місцевими костюлами і повсюдним костюлом, підкреслюється у заяві Генерального секретаріату. Светские не могут регулярно промовлять гамилии под час святых имшов, те уделять сакрамент хросту, ствердил префект декастыры и божьего культу и дисциплины сакраментов у послания до старшини епископату Германии бискупа Георга Бетцинга. Кардинал Артур Роше подкреслил, что недопущально, как у сведомости христианской супольности доходило до непоразумения относно формы и тоестности святара, одиного, кто может дейничать ин персона крести капитис на сакраментальной ниве. Префект дикастерії нагадав, що праз моц посвячення святар представляє Христа. Це не питання неровності поміж охрищеними, а признання того, що існують адрозненні, учиненні Духом Святим. І він створює різні харизми, які адрозніваються і доповняють одна одну. Префект дикастерії Божого культу і дисципліни сакраментов виразно відмовляє так само призначення світських у некоторих німецьких діацезіях сталими розпорадчиками хросту. Поводле канонічного права це немагчимо оправдати, наприклад, недохопом святаров. Ієрарх нагадав, що тільки у виключних обставинах світські можуть уділяти хрост, небезпека смерті або у болючих ситуаціях переслідів, а так само на місійних територіях і у інших випадках особливої необхідності. У німецьких діацезіях такі таких ситуацій нема.
Тиждень у Білорусі.
Агляд найбільш значних подій, які відбулися у католицькому костелі у Білорусі на гэтым тидні, падрыхтавала беларуская редакція Vatican News. Пропануем вашій увазі самое важное життя білоруських католіків. У Буцлаве адбываецца малітоўная сустрэча з удзелам біскупа Казіміра Велікасельца і легіёна Марыі. Сёння ў нацыянальным санктуарыі праходзіць чарговая сустрэча ў межах вялікай навенны падрыхтоўкі да юбілею каранацыі цудадзейнага абраза Маці Божай Буцлаўскай. Гэтым разам на сустрэчу сабраліся ўдзельнікі руху легіён Марыі з усёй Беларусі. Разам з імі моліцца генеральны вікар пінскай дыяцэзіі. Апостольскі адміністратар для вернікаў візантыйскага абраду ў Беларусі звярнуўся з пастырскім словам. Архімандрыт Сергей Гаек у чацвер падзякаваў папу Францішку ад імя ўсёй супольнасці грэка-каталіцкай царквы Беларусі за заснаванне апостольскай адміністратуры. У гэты гістарычны дзень дзякуй міласэрнаму Господу, што такім чынам нястомныя душпастырскія намаганні нашых вернікаў, святароў, дыяканаў, семінарыстаў, манахаў і манахіняў дзеля аднаўлення душпастырскага жыцця беларускіх грэка-католікаў атрымліваюць новае кананічнае вымярэнне, адзначыў іерарх. Проведено обследование закрытого уже больше за полгода костела Святого Симона и Святой Алены у Минску. На нараде у Мингарвыканкаме у понеделок поведомили, что вызначены объем необходных обновленчих работ. Теперь отбывается выбор проектной организации. Какие именовиты працы необходимо провести, так само их термин не поведомляется. По-ранейшему не названы и выники расследования инциденту с пожаром, после якого городские влады забронили эксплуатацию будинка. Сотні вернікаў узялі ўдзел у агульнагарадскім крыжовым шляху ў Баранавічах. У мінулую нядзелю вернікі з розных парафій прайшлі старадаўняга касцёла ўзвышэння Святога Крыжа вуліцамі цэнтральнай часткі горада, разважаючы над прыпынкамі крыжовага шляху. Разважанні, якія па чарзе чыталі прысутныя святары і сёстры законныя, суправаджаліся малітвамі ў некалькіх інтэнцыях за касцёл, за бацькаўшчыну, за розныя групы людзей. Великопостная сустрэча молоді проходить у Гродні. Сёння у костёл на святейшага адкупителя запросили юнаков і дзевчат з парафії города. У программе сустрэчы святая імша, крыжовый шлях, адарація крыжа, присвячэнне молоді Христу. У Віцебскай катедры прайшлі рэкалекцыі па тэме вызвалення ад алкагольнай залежнасці. У парафіі Езуса Міласэрнага чацвярга па суботу адмысловае духоўнае практыкаванне ладзіла супольнасць людзей, якія сталі на шлях аздараўлення. Удзельнікі слухалі канферэнцыі, мелі сямейныя спатканні, маліліся падчас святой імшы, адарацыі найсвяцейшага сакраменту, крыжовага шляху, пакутнага набажэнства. Падрыхтаваны паводле груднянцы збівай, кесарік не збівай, кесарік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціально для Ватыкі Ньюз.
Тыдзень у Беларусі.
Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы, сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на пальмовую нядзелю або нядзелю мукі Пана, паводле Святога Мацвея, 21 раздзел ад 1 да 11 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі наблізіліся да Єрусалима і прыйшлі ў Бетфагію да гары Аліўнай, тады Єзус паслаў двух вучняў, кажучы: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі. Там адразу знойдзеце прывязаную асліцу і асляня з ёю, адвяжыце і прывядзіце да мяне. Калі вам хто скажа што-небудзь, адкажыце, што яны патрэбны пану, і зараз жа адашле іх». І сталася гэта, каб збылося сказанае прарокам, які кажа: «Скажыце дачцы Сіёна, вось кароль твой ідзе да цябе, лагодны, седзячы на асліцы і на асляняці, сыне пад'ярэмнай». Вучні пайшлі і зрабілі так, як загадаў ім Єзус, прывялі асліцу і асляня і паклалі на іх сваё адзенне, і ён сеў на яго. І мноства людзей слала сваё адзенне на дарозе, а іншыя зразалі галінкі з дрэваў і слалі на дарозе, а натоўпы, якія ішлі спераду і следам за ім, усклікалі: «Гасанна сыну Давіда, благаслаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана, Гасанна на вышынях». І калі ён увайшоў у Єрусалім, узрушыўся ўвесь горад, і пыталі, хто гэта, а народ адказваў: «Гэта прарок Єзус з Назарэту Галілейскага». Перад абліччам усцяж новых ідэй, як касцёл і справы веры спіхнуць на перыферыю публічнага жыцця, увесь час нараджаюцца новыя праекты, як Евангелле абвяшчаць з дахаў. Выйсця вонкі, каб сведчыць пра Хрыста, рознага роду маніфестацыі веры і супольныя малітвы, несумненна не з'яўляецца чымсьці новым. Калі мы паглядзім на гісторыю касцёла, то без праблем заўважым унутраную патрэбу веруючага чалавека час ад часу становіцца на адкрытай прасторы па-за святыняй і казаць пра Бога. Дастаткова прыгадаць хаця б урачыстасць Божага цела, якая з'яўляецца нібы квінтэсэнцыяй сведчання, якое мы даём на плошчах і вуліцах. Аднак усё часцей з'яўляюцца розныя, можна сказаць, менш афіцыйныя маршы для Єзуса, пад такім дэвізам таксама ёсць ініцыятыва, якія служаць абуджэнню людзей, гучнаму прамаўленню праслаўлення і публічнаму вызнанню веры. Першы марш для Єзуса апісвае нам сённяшні Евангелле. Ён адбыўся больш за 2000 гадоў таму, калі Хрыстус урачыста ўваходзіў у Єрусалім. Чытаем таксама, што гэты трыумфальны ўезд узрушыў увесь горад, а людзі пыталіся адзін у аднаго, хто ён. Сённяшнія маршы, маніфестацыі, канцэрты могуць некага здзівіць і нават могуць здавацца занадта экстравагантнымі. Аднак калі мы хочам крануць нашы гарады, усхваляваць наша асяроддзе і свет, у якім жывем, калі мы хочам, каб людзі пыталіся пра Єзуса, трэба выкарыстоўваць і такія сродкі. Спакусай нашых часоў з'яўляецца поспех, хуткі і любым коштам, выгадны і відовішчны, які сам сябе добра праславіць прыкметна, можа нават забаўляльны. Поспех без непатрэбнай рэфлексіі над тым, што ён унясе ў жыццё асобнага чалавека і ўсёй супольнасці. Падобная мера накладваецца і на місію касцёла. Нярэдка мы чуем пра паражэнні касцёла, навучанне якога з'яўляецца частым не ў адносінах да логікі свету, а таксама пра паражэнне яго евангелізацыйных намаганняў. Давайце падумаем пра падзеі, якія падсумоўвае евангеліст Мацвей. Вось прыходзіць месія, адкупіцель чалавека. Паводле логікі свету ў жыцці Езуса шмат паражэнняў. Ён здраджаны вучнем, пакінуты апосталамі, публічна асмеяны пры двары Ірада. Ён прайграе аўкцыён з забойцам Барабам, разам са злачынцамі прыбіты да крыжа, а пасля смерці пакладзены ў арэндаваную грабніцу Юзафа з Арыматэі. Нават яго ўваскрасенне не з'яўляецца нагодай, каб назваць фальшывымі плёткі пра выкраданне ягонага цела вучнямі. Падобны касцёл, верны крыжу і Евангелю, у вачах свету можа нагадваць таго, хто церпіць паражэнне. Асабліва калі меру поспеху вызначае статыстыка, сацыялагічнае даследаванне, папулярнасць і эфектыўны трыумф. Місія касцёла не з'яўляецца хуткі поспех ці папулярнасць. Яго місія заключаецца ў тым, каб несці збаўленне і сапраўднае вызваленне. Місія касцёла не ў тым, каб карміць чалавека ілюзіямі і няпэўнымі заменнікамі шчасця. Місія касцёла – гэта місія Хрыста. Я нарадзіўся, каб засведчыць праўду, бо толькі праўда вас вызваліць. Касцёл не імкнецца да эфектыўнай перамогі, для яго мае значэнне збаўленне чалавека. Кожнага, хто хоча ацэньваць касцёл і яго місію павярхоўнымі катэгорыямі поспех, паражэння або трыумфуючы пераможаны, чакае расчараванне. Гэта датычыць як нас, людзей касцёла, так і тых, хто назірае за ім звонку. Колькі разоў голас касцёла паддаваўся суровай крытыцы. Колькі разоў ён мусіў зведаць адкінутасць, паражэнне ў вачах свету, а таксама прайсці праз таямніцу цярпення і недахопу поспеху. Аднак час паказвае, што зямля часта з'яўляецца месцам паражэння чалавека, якое на пачатку свет з энтузіязмам ацэньвае як поспех. Чалавек ад тых часоў, калі паддаўся подступам сатаны, не можа, а магчыма не жадае, распазнаць аб'ектыўнае дабро і зло. Яго вочы зацягнуты бяльмом першароднага граху, а сам ён нібы на прывязі. Чалавек, які кажа не пасланню Евангеля, больш часу траціць на выпраўленне памылак, чым на сваё развіццё і прагрэс чалавечага духу. Пасланне Евангелія касцёла застаецца нязменным на працягу ўжо больш за 2000 гадоў, нязменным, але заўсёды актуальным, заўсёды новым, заўсёды творчым, якое натхняе, нясе спакой, гармонію, лад і шчасце. Як адзінае, у пэўным сэнсе апошняе слова, яно было моцна закаранёнае ў Евангелі. Не бойцеся прыняць Хрыста з пасланнем крыжа і ўваскрасення. Апошні поспех за тымі, хто даверыўся яму.
Разважанні да нядзельнага Евангелля. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!